Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O misiune de la Parlamentul European a venit să evalueze la Chișinău cum își ține promisiunile Guvernul Republicii Moldova. Finanțele partidelor moldovene sub lupa Comisiei Electorale Centrale și a presei. Un nou scandal în Germania pe tema datelor personale. De data aceasta în vizor este poșta țării Deutsche Post. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a ridicat în 2017 un salariu de 104.315 lei pe lună, aproape dublu decât în anul precedent, relevă declarația sa de avere și interese personale, dată publicității pe site-ul Autorității Naționale pentru Integritate. Pentru prima dată anul acesta, demnitarii și funcționarii publici sunt obligați să depună declarațiile în regim online, ele devenind publice imediat. Salariul anual declarat de Cioclea a fost anul trecut de aproape 1.253.000 de lei, cel mai mare dintre cele descoperite până acum de presa moldoveană, care analizează declarațiile de avere și interese personale ale șefilor de agenții, de întreprinderi de stat și ale altor persoane cu statut de funcționari publici, la expirarea pe 31 martie a datei depunerii. Premierul Pavel Filip a spus la o întrevedere cu un grup de europarlamentari aflați în vizită la Chișinău că apropierea de Uniunea Europeană este singurul plan pe care îl are guvernarea moldoveană. Nu avem planul A sau planul B, avem un singur plan, a spus Filip, potrivit unui comunicat de presă. Delegația de europarlamentari din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete se află la Chișinău în perioada 3-6 aprilie pentru a verifica, între altele, modul cum utilizează Republica Moldova sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Autoritățile moldovene așteaptă debursarea unui ajutor macroeconomic european de 100 de milioane de euro, pe care Parlamentul European l-a oprit anul trecut pentru a se verifica dacă Chișinăul respectă democrația la introducerea noului sistem electoral mixt. Moscova se pregătește să trimită un nou ambasador la Chișinău, Oleg Vasnetsov, în locul lui Farid Muhammedshin, care se retrage din cauza vârstei înaintate după ce a împlinit 71 de ani. Candidatura ambasadorului nou a fost acceptată astăzi de către Duma de Stat a Rusiei. Vasnetsov are 64 de ani, iar în ultimii 8 ani a lucrat în aparatul central al Ministerului Rus de Externe. Schimbarea ambasadorului are loc pe fundalul relației reci și expulzării reciproce de diplomați. Moscova tocmai a anunțat că expulzează 3 diplomați moldoveni, după ce Chișinăul a declarat persoana non grata 3 diplomați ruși săptămâna trecută, în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal. Președintele rus Vladimir Putin a călătorit astăzi în Turcia, în cadrul primei sale vizite în străinătate, după realegerea în funcție luna trecută. Putin și liderul turc Recep Tayyip Erdogan au urmărit prin videoconferință de la Ankara ceremonia de lansare în sudul țării a construcției primei centrale nucleare a Turciei, la care participă și Rusia.
Перед нами стоит амбициозная задача.
Liderul rus a spus că primul bloc de producere a energiei urmează a fi dat în folosință în 2023, la 100 de ani de la crearea Republicii Turcia. Relația celor două țări s-a deteriorat sever când aviația turcă a doborât un bombardier rusesc în nordul Siriei în noiembrie 2015. Dar Putin și Erdogan au făcut pași energici pentru a reface legăturile, în vreme ce relația ambelor țări cu Occidentul s-a deteriorat în continuare. Președinții celor trei țări baltice urmează să se întâlnească astăzi la Casa Albă cu Donald Trump, așteptându-se că îi vor cere președintelui american să facă mai multe pentru întărirea flancului estic al NATO și descurajarea Rusiei. Președinta lituaniană Dalia Grybauskaitė, președintele eston Kersti Kaljulaid și cel leton Raimonds Vejonis se numără printre cei mai categorici critici ai Kremlinului. Vizita lor la Washington survine pe fundalul unor semnale amestecate din partea președintelui Trump în privința intențiilor sale față de Rusia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Membrii unor comisii importante ale Parlamentului European pentru bugete și pentru afaceri externe, dintre care unii dintre acești membri au criticat decizia Chișinăului de a modifica legislația electorală, au sosit astăzi într-o vizită de 4 zile în Republica Moldova. Ei urmează să verifice cum este folosită asistența financiară din partea Uniunii Europene și cum se pun în practică reformele din acordul de asociere, mai ales cele legate de alegeri, corupție și libertatea presei. Liliana Barbăroșie relatează.
Primele comunicări cu preza ale șefilor celor două delegații sunt programate abia pentru ziua de miercuri, după întâlniri cu o listă lungă de demnitari moldoveni, lideri de partide și de opinie. Dar am reușit să stăm de vorbă cu mai mulți participanți la discuțiile deja începute, printre ei Petru Macovei, director al Asociației Presei Independente de la Chișinău.
Din câte am reușit să-mi dau seama, este vorba despre o vizită de evaluare pentru a lua anumite decizii, fie este vorba de acordarea finanțărilor sau suportului bugetar pentru Republica Moldova, fie pentru a vedea cum stau lucrurile în preajma campaniilor electorale importante. Accentuez că europarlamentarii nu au spus că vizita are vreo legătură directă cu acordarea sau neacordarea finanțării. Totodată, europarlamentarii s-au arătat interesați de mersul democrației în Republica Moldova, s-au interesat de felul cum au fost respectate recomandările Comisiei de la Veneția în adoptarea modificărilor sistemului electoral din Republica Moldova, cum instituțiile mediatice și în special radiodifuzorul public național informează despre actualitatea din Republica Moldova. Și aici au fost multe îngrijorări care au fost semnalate de către colegii mei și de către mine în cadrul acestei întâlniri. Au fost foarte, foarte multe întrebări din partea europarlamentarilor pe diferite segmente. Mesajele pe care le-am transmis și eu și colegii din societatea civilă au fost îngrijorătoare pentru că, din păcate, deciziile care se iau nu sunt temenic justificate de interesul public și nu sunt consultate suficient cu societatea, ci sunt adoptate mai curând de interesele politice și interesele private ale anumitor persoane.
La părerea directorului API, discuțiile din aceste zile cu emisarii europeni vor fi un test dur pentru autoritățile moldovene. Trebuie precizat însă că această verificare nu are legătură nemijlocită cu dislocarea sau nu a celor 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară acordată de Uniunea Europeană Republicii Moldova și condiționată de respectarea democrației în timpul alegerilor parlamentare. Din ce se poate de înțeles, aceasta va fi subiectul unei alte viitoare evaluări. Despre verificarea curentă, europarlamentarul român Zicrid Mureșan ne spunea recent într-un interviu.
Exact cu acest scop, să vedem cum sunt folosite fondurile europene, cât rămâne pentru oameni și cum putem face să rămână mai mult pentru oameni. Este cel mai amplu demers de până acum pe care Parlamentul European l-a făcut legat de cheltuirea de fonduri europene în Republica Moldova.
Zicfried Mureșan este șeful delegației Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European, dar tot el e și unul din cei mai vocali critici ai deciziei puterii moldovene de a adopta un nou sistem electoral în contradicție cu recomandările Comisiei de la Veneția. Citez, banii vor veni când condițiile vor fi îndeplinite. Ei ar fi venit deja de mult dacă guvernul nu ar fi luat acele măsuri legate de legislația electorală, ne spunea europarlamentarul într-un interviu de acum 2 luni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, poartă titlul Cunoașteți aproapele.
Привет всем, меня зовут Хейли, либо Рэйчел. Я родилась в Израиле, жила в Израиле 10 лет, потом переехала по некоторым причинам сюда и теперь живу здесь.
În premieră, elevi din cele 2 licee evreiești din Chișinău au mers la seminii lor dintr-o altă școală pentru a le povesti atât despre ei înșiși, cât și despre istoria, cultura și tradițiile poporului evreu. Este vorba de un program educațional numit Licrat Moldova, menit să combată antisemitismul și să dezvolte toleranța în rândul tinerilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. 38 de partide din cele 45 înregistrate în Republica Moldova au prezentat la timp rapoartele de finanțare Comisiei Electorale Centrale. Datele urmează abia de acum să fie analizate, dar presa deja a ridicat unele semne de întrebare, mai ales în legătură cu Partidul Democrat. Explicația are Ala Ciapai.
au trezit nedumeriri, mai ales cheltuielile pentru întreținerea sediilor raportate de Partidul Democrat de Guvernământ, cel care, la finele anului trecut, s-a mutat într-un nou sediu de lux. E vorba de fostul sediu al Partidului Comuniștilor, amplasat în centrul capitalei, în apropiere de locuința liderului PD, Vlad Plahotniuc. Clădirea cu 4 nivele a fost proiectată cu spații pentru zeci de birouri, un mini-hotel, un restaurant și o parcare subterană, scria Rise Moldova într-o investigație în care a scos la iveală că beneficiarul real al tranzacției imobiliare se ascunde în paradisul fiscal din Belize și este reprezentată în Republica Moldova de un personaj cheie din anturajul oligarhului Vlad Plahotniuc. Partidul Democrat indică în raportul financiar că nu deține sedii proprii, dar închiriază 15. Cheltuielile de întreținere a acestora constituie 600 de mii de lei. Presa a calculat că Democrat cheltuie lunar în jur de 3.000 de lei per sediu. Întrebat azi dacă cheltuielile raportate le includ și pe cele pentru noul sediu, purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari, a răspuns evaziv.
Tot ce ține de aspectul financiar, deci a fost prezentat raportul la CEC din partea Partidului Democrat, deci toată informația puteți prelua de acolo, rest încă nu dau alte comentarii. Deci nu cunosc și nici nu intră în esență din anumite aspecte care pot fi ulterior interpretate.
Veniturile și cheltuielile raportate de partid Partidul condus de oligarhul Vlad Plahotniuc sunt în creștere și le depășesc cu mult pe cele ale altor formațiuni. Democrații au cheltuit anul trecut peste 52 de milioane de lei din venitul total de aproape 60 de milioane, acumulat aproape exclusiv din donații. Majoritatea cheltuielilor, peste 48 de milioane, sunt pentru presă și materiale promoționale. Partidul Democrat raportează cheltuieli infime din subvențiile de la bugetul de stat, care sunt alocate partidelor, începând cu 2016, funcție de rezultatele obținute la scrutine. Din 7,5 milioane de lei de la bugetul de stat, Partidul Democrat a cheltuit doar în jur de 1000 de lei pentru birotică și comisioane bancare. În cazul celorlalte partide, sursele bugetare constituie cea mai mare parte din venituri și respectiv cheltuieli. Partidul Liberal Democrat a beneficiat în 2017 de cea mai consistentă finanțare de stat de peste 8,5 milioane de lei. Această sumă constituie în mare parte veniturile totale ale formațiunii, dacă facem abstracție de cele câteva sute de mii de lei provenite din donații sau alte activități. Și bugetul Partidului Socialiștilor e subvenționat în mare parte din bugetul de stat. Din veniturile totale ale formațiunii, de peste 10 milioane de lei, aproape 8 milioane sunt alocații bugetare. Curios este raportul financiar al Partidului Comuniștilor. La capitolul venituri, comuniștii sunt depășiți doar de democrați. Formațiunea condusă de Vladimir Voronin a acumulat anul trecut 33 de milioane de lei, de două ori mai puțin decât democrații. Ceea ce este neobișnuit însă că majoritatea veniturilor Partidului Comuniștilor provin nu din donații, ca în cazul Partidului Democrat, ci din, citez, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietății sale, se spune în raport. Se poate presupune așadar că banii provin inclusiv din tranzacția fostului sediu al comuniștilor ocupat acum de democrați. Rapoartele financiare ale partidelor sunt verificate începând din 2017 de Comisia Electorală Centrală. Anterior de aceste dări de seamă se ocupa Ministerul Justiției. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Primarul de Ialoveni, Sergiu Armașu, se numără printre edilii moldoveni care au salutat descentralizarea fondului rutier și spune că ultimul an, pentru prima dată, s-a resimțit că banul, atunci când urmează competența, lucrurile se schimbă. Nu așa de repede cum ar dori, însă, cum veți auzi în interviul acordat Valentinei Ursu.
Niciodată nu a fost repartizat fondul rutier pentru autorități publice locale, acum avem această oportunitate și fiecare primar în parte poate să-și utilizeze fondul rutier de acolo unde este prima necesitate. Acesta este un pas foarte bun, dar fi bine să fie mai multe exemple.
Dar primarii ziceau că sunt cu mâinile legate atunci când e vorba să administreze mijloacele financiare, în primul rând că sunt foarte puține, în al doilea rând că totuși le revine centrului această obligațiune, există verificare. A doua, raionul care repartizează finanțele pentru primării.
Păi, eu pe aici chiar aș menționa. Noi anul acesta am rămas fără 3 milioane de lei. Primăria orașului Ialoveni. Care e cauza? Noi căutăm. Eu m-am cerut la audiență la domnul ministru a finanțelor pentru a clarifica această situație.
Armașul.
Eu, da, nu știu din ce considerente. Știți, la noi e cel mai ușor de a arunca piatra în grădina altuia. Eu nu sunt adept să arunc piatra în grădina nimănui, dar atunci când o localitate a rămas fără o asemenea sursă financiară, este grav. Până la moment, noi încă nu avem o claritate. Sper că atât Consiliul Raional, cât și autoritățile publice centrale se vor autosesiza și vor interveni pentru a soluționa. A fost informat că se vor implica și se vor strădui să soluționeze, dar o să fie foarte grav. Eu trebuie să mă implic din numele tuturor. Bine, nu suferă primarul. În cele de urmă suferă locuitorii și indiferent care, că aici nu se pune problema că e fracțiunea X, Y. Oameni buni, suferă toate partidele, fiindcă cei care au votat un partid, unul, altul sau altul, și tot suferă. Și asta noi nu vrem să înțelegem. Probabil că asta este problema cea mai mare a noastră. Noi nu trebuie să ne divizăm. Când este vorba de om simplu de la țară, iată aici trebuie să lăsăm toate ambițiile și să mergem pe o singură cale. Calea care duce îmbunătățirea situației în localități. Atâta timp cât o să avem birocratismul ăsta, nu știu. Eu. Dar asta iarăși este o problemă mai mult politică. Fiindcă eu vă dau un singur exemplu. Noi e biblioteca orășanească Petru Ștefan, nu contraținem din veniturile proprii. O primărie întreține o bibliotecă, ea nu e numai orășanească. Că la biblioteca orășanească Petru Ștefan vin copii și vizitatorii, oamenii care vor să documenteze, să vii să citească o carte care anume este aici la bibliotecă, vin din tot raionul. Și această problemă ar fi bine să o iei în calcul autoritățile centrale și nivelul 2, fiindcă o singură primărie chiar nu s-ar putea descurca. Este greu.
O adevărată descentralizare, ce ar însemna în opinia dumneavoastră dacă s-ar produce la modul cel mai serios?
Noi suntem pe calea descentralizării, noi luptăm, noi am avut câteva ședințe și la Congresul Autorităților Publice Locale, am avut întâlniri cu autoritățile centrale, și anume să discute problemele ce ești țin de descentralizare. Este o problemă mai complicată, dar poate nu sunt toți gata ca să iei o asemenea decizie. Odată și odată oricum o să iei decizia aceasta și primarii vor avea mâinile dezlegate.
Pentru că menținerea verticalității puterii e în dezavantajul și a celor care guvernează și a celor de jos.
Da, ca exemplu poate servi un proiect care îl avem. Noi dacă am întârziat transferul unei sume de bani pentru contribuția necesară în cadrul proiectului, atunci noi suntem excluși din competiția respectivă. Până acum avem probleme mari. Trezorerie nu primea, avea anumite zile, veniți mâine, veniți poi mâine. Și iată, anume dublarea la funcțiile astea. Probabil că și-o duce la probleme.
Dumneavoastră nu aveți apartenență politică.
Eu până când nu am apartenență politică, poate și o să fie momentul când o să face lucruri frumoase, lucruri bune, dar să ader la un partid care într-adevăr merită că au făcut lucruri și s-au făcut pentru întreaga societate și însăși locuitorii apreciază acest lucru. Și atunci evident că eu o să mă consult cu cetățenii. Nu o să pot eu decizii fără unul sigur că...
Dar asta vă avantajează sau vă dezavantajează când nu sunteți membru al unui partid?
Mă dezavantajează, fiindcă sunt multe probleme care eu nu pot să le rezolv. Oricum trebuie să mă adresez către partidele care sunt astăzi sunt la guvernare, dar asta este situația. Noi dorim, noi nu dorim, noi oricum trebuie să batem la ușă. Asta orice primar o să facă. Eu sunt adeptul așa, dacă un primar și-a luat mandatul pe 4 ani, politica trebuie să fie lăsată la o parte. Noi avem o problemă cu ruta Chișinău-Ialoveni. în jur de un buget anual care îl are Ieloveniu, plătește impozit pe salarizare, tot a fost proiect de lege, nu l-a votat acum în Parlament, da? Bine, poate nu este convenabil pentru unele localități, dar pentru Ieloveniu. De ce noi am trebuit 30 de milioane de lei să le pierdem anual? Dar de ce Chișinăul n-ar putea să extindă ruta de troleibus, de exemplu? Și de ce legislația internațională prevede ca impozitele din salarizare să se achite la locul de trai, dar nu la locul de muncă? Fiindcă în cele din urmă, cetățeanul cere prestarea serviciului din la locul de trai, dar nu la locul de muncă.
Deci nu dumneavoastră insistați pe rezolvarea acestei probleme cum?
Păi eu și-am insistat. Cum? Noi am abordat această problemă pe intermediul calmului.
Și cum ar trebui să fie rezolvată?
Pentru Ieloveni, pentru Strășeni, pentru Anenii Noi. Deci toate cele localități care sunt în apropierea Chișinăului, majoritatea activează în municipiul Chișinău. Evident că salariile mai mari, dar impozitul care revine, el rămâne acolo la locul de muncă,
și
dar nu la locul de trai.
Și dumneavoastră insistați pe ideea că acest impozit trebuie să vină în pușculița administrației locale, adică la primăria Ieloveni.
Ba da, în caz contrar, cere servicii de acolo de munciță.
Un an electoral afectează cumva activitatea administrației publice locale?
Da. Ia un timp, nu putem să realizăm poate tot ce ne-am pus noi sau ne-am planificat în decursul acestei perioade.
A fost Sergiu Armașu într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
La București, premierul social-democrat Viorica Dăncilă a mers astăzi în Parlament ca să răspundă mai ales întrebărilor privind evoluția economiei românești și a nivelului de trai al românilor. Mai multe în relatarea Sabinei Fati.
Prim-ministra României, chemată în Parlament să spună unde sunt banii din creșterea economică record a țării pe 2017, a ținut să liniștească lucrurile și să explice că sunt bani suficienți pentru salarii și pensii, insistând că numărul locurilor de muncă a crescut, că oamenii au mai mulți bani în buzunar decât anul trecut, că deja anul acesta guvernul a atras peste 12% din fondurile europene planificate. Viorica Dăncilă a fost chemată în Parlament la ora primului ministru pentru a da explicații despre haosul din economie creat de modificarea de la finele anului trecut a codului fiscal. Opoziția acuză guvernul că prin toate scamatoriile făcute în 2017, puterea de cumpărare a scăzut în luna ianuarie față de luna precedentă cu 150 de lei, adică aproape 35 de euro. Prin vicepreședinta liberalilor, Luca Turcan, a întrebat-o pe șefa guvernului social-democrata Viorica Dăncilă dacă știe cât costă pâinea, ouăle, uleiul și carnea, iar apoi a prezentat bonuri de cumpărături similare, explicând că în timpul primului guvern PSD-ALDE, adică în primele 6 luni ale anului trecut, cumpărăturile au costat 48 de lei. În perioada celui de-al doilea guvern PSD-ALDE, care a durat din vară până în ianuarie, aceleași produse ajunseseră la 65 de lei, pentru ca acum ele să coste 86 de lei. Prim-ministra s-a ascuns în spatele datelor Institutului Național de Statistică, din care rezultă că salariul brut a crescut cu aproape 15%. Toate procentele prezentate de Viorica Dăncilă sunt în favoarea guvernului, care, pe de altă parte, a avut, într-adevăr, cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, de 7%, iar Eurostat a constatat că România a înregistrat și cel mai mare avans al produsului intern brut din Uniune în trimestrul al treilea al anului trecut. Creșterea este impresionantă, recunosc și politicienii din opoziție, dar nu se regăsește niciunde, fiindcă mare parte din această creștere s-a bazat pe mărirea permanentă a consumului. Chiar un deputat din arcul de guvernământ, Varujan Vosganian de la ALDE, a cerut alocarea mai multor fonduri pentru investiții, care anul trecut au fost neglijate. Înainte de ședința Camerelor Reunite ale Parlamentului, prim-ministra și ministra Muncii au fost chemate la președintele Klaus Iohannis pentru o discuție despre mersul economiei și modul defectuos în care au fost mărite salariile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Duminica Paștelui Catolic și Protestant, germanii au aflat, nu puțin cu stupoare, că poșta, care rămâne cu o participare de stat după privatizare, vinde date. Pentru reclame comerciale, dar și pentru campanii electorale. Uniunea Creștin-Democrată a cancelarului Angela Merkel și liberalii sunt clienții fideli ai poștei, iar pentru alegerile generale din septembrie 2017 au cheltuit 10 de mii de euro pentru datele furnizate de poștă. Detaliare Ileana Giurchescu.
Toate aceste informații au apărut pentru prima dată în Bild am Sonntag, ediția de duminică a celui mai mare cotidian german, chiar european. Un scandal comparabil cu cel provocat de Cambridge Analytica și milioanele de date personale luate de la Facebook? Și da și nu. Da, comentează mai ales presa germană, măsura în care persoanele ale căror date au fost utilizate nu erau informate. Nu, pentru că datele folosite nu sunt personalizate. Dar, iarăși, da, pentru că și în cazul datelor furnizate de poșta germană, o practică acoperită de altfel de lege, persoana ale cărei date sunt folosite trebuie explicit sau ar trebui explicit să interzică acest lucru. Diferența este că în cazul poștei, a fi client nu este facultativ, nu este o alegere individuală, precum cea de a-ți deschide sau nu un cont pe Facebook. Iar datele pe care poșta le strânge și utilizează ulterior nu pot fi administrate sau selectate de clienți, așa cum faci din nou pe Facebook. Marea diferență cu scandalul Cambridge Analytica și Facebook rămâne însă că nu este vorba despre date personalizate. În rezumat, poșta germană colectează și analizează datele persoanelor după mai bine de 100 de criterii. Număr de membri de familie, gen, venit, educație, putere de cumpărare și tiparele după care se consumă. Date care sunt organizate geografic pe regiuni, localități, cartiere sau străzi și pe care partidele, de exemplu, le folosesc pentru a-și căuta potențiale alegători. Poșta germană a dezvăluit cu această ocazie că în analizele sale statistice mai folosește și datele de la alte instituții de stat, cum ar fi cadastru sau centrala de înregistrare a mașinilor. Totul, trebuie reamintit, este legal, iar Germania are una din cele mai restrictive legislații când vine vorba de protejarea datelor personale. Și cum folosesc partidele aceste date? Uniunea Creștin-Democrată, de exemplu, a declarat că pe ele își bazează campania electorală când candidații merg, cum se spune, din ușă în ușă. Pe de o parte încearcă să determine zonele unde sunt potențial alegători ai partidului, pe de altă parte să evite tot zonele care par pierdute din start. Este o strategie care s-ar putea numi și punctochit, punctlovit, în engleză micro-targeting. Mult mai răspândită această strategie în Statele Unite sau Marea Britanie, unde datele personale sunt mult mai puțin protejate. Este o strategie eficientă? La prima vedere, nu. Uniunea Social-Creștină, de exemplu, aliatul din Bavaria al partidului cancelarei Merkel, a folosit și ea această strategie, bazându-se pe datele cumpărate de la poșta germană, dar în septembrie 2017 a înregistrat cel mai prost rezultat electoral din ultimii 68 de ani. Ineficiență care decurge însă și din sistemul electoral. În Germania, spre deosebire de Statele Unite sau Marea Britanie, sistemul este proporțional, așa că nu există pericolul ca o circumscripție să fie câștigată sau pierdută în totalitate de către un partid. Și atunci, de ce ar fi aceste revelații un scandal, cum titrează de fapt toată presa germană de la stânga la dreapta? În primul rând, pentru că persoanele vizate de aceste campanii electorale țintite nu erau conștiente că poșta strânge și analizează date pentru a fi folosite comercial și politic. Pentru că însăși strategia campaniei politice țintite este asimilată de publicul larg cu manipularea sau încercarea de a manipula. Și pentru că lipsa de transparență subminează democrația și încrederea în partidele tradiționale, împingând electoratul spre extreme sau spre candidații cu promisiuni populiste, remarcă și Johannes Caspă, comisar la Hamburg pentru protecția datelor personale.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Nicolae Paholnitsky de la portalul de știri newsmaker.md.
Прямо вчера наш корреспондент Александр Ботанов в прямом смысле слова до полуночи следил за громким судебным процессом.
Корреспондента noastră Alexandra Botanova a urmărit ieri până la miezul nopții procesul în cazul tentativei de asasinare a liderului PD Vlad Plahotniuc. Am fost una din puținele medii care a urmărit procesul până la final, când au fost pronunțate condamnările. Toți acuzații au fost condamnați la ani grei de pușcărie. Pe site-ul nostru citiți un interviu cu consultantul organizației Inițiativa Pozitivă, Andrei Stolarenko. El povestește ce a decis anul acesta să vorbească deschis despre statutul său HIV, cum a trebuit să plătească pentru toate plăcerile și mofturile sale și de ce chiar și oamenii HIV pozitivi din Moldova visează să plece la muncă în străinătate.
Emisiunea noastră se încheie aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.